12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? Pirmais saraksts. Latvijas attīstībai.
Partijas dibināšana.
Politiskā partija Latvijas attīstībai tika nodibināta pērnā gada 15. decembrī. Tās pamatu veido pirms diviem gadiem dibinātā biedrība, kas tagad nes skanīgo Latvijas nākotnes fóruma vārdu.
Deputātu kandidāti.
Partijas kodola veidotās priekšsēdētāji, bijušā ministru prezidenta Einara Repšes domu biedri, bijušais vienotības ģenerāls sekretārs Edgars Jaunups un ilgadējais Repšes domu biedrs Dans Titaus, kā arī Baiba Fromane, kas savulaik bija Repšes padomniece. Latvijas attīstības sarakstā atrodami arī bijušā tēvzemieša Emīla Jakrina un kādreizajā europarlamentārieša Rihārda Pīka vārdi. No Latvijas attīstības saraksta kandidē arī bijušais saskaņietis Vladimirs Raskājs. Par savu premjerministra amata kandidātu partija Latvijas attīstībai izraudzījusies bijušo ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Juri Pūci, kura nokļūšana ietekmīgajā amatā savulaik tika skaidrot ar draudzīgajām attiecībām ar Jaunupu. Partijas priekšsādātais Repši savukārt pretendē uz veselības ministra amatu.
Priekšvēlēšanu programma.
Partija, pie kuras šūpuļi stāvējuši plaši pazīstami uzņēmēji, piemēram, miljonārs Pēteris Šmidre, ilgadējais Repšes sponsors baņķieris Valērijs Belokoņs, reklāmas speciālists Ainārs Šķipčinskis, tranzīt biznesa miljonārs Olavs Bērķis, savā programmā uzsvaru liek uz veselības aprūpi, izglītību un uzņēmējdarbības atbalstu. Tieši pēdējai prioritātei partijas programmā atvēlēts visplašākais izklāsts. Latvijas attīstība sola turpmākos 4 gadus necelt nodokļus, parūpēties par darbspēka nodokļu samazināšanu par 9%, kā arī ieviest nulles likmi reinvestētajai peļņai. Partija arī panākšot, ka pensiju fondos uzkrātie līdzekļi tiks ieguldīti Latvijas ekonomikā. Uz Latvijas radio jautājumiem par partijas programmu atbild Latvijas attīstības premjera amata kandidāts Juris Pūce.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Pašlaik mēs neesam noskatījuši prezidenta amata kandidātu un neesam arī par to diskutējuši.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Nodokļu iekasēšanai ir divas lietas, kas ir būtisks. Viena lieta ir tas fakts, ka mums ir ļoti komplicēta nodokļu sistēma salīdzinājumā ar, piemēram, Igauniju, kas arī atvieglo izvairīšanas nodokļu maksāšanas un specifiskie regulējumi. Mums ir jāpārēc uz vienkāršākām nodokļu iekasēšanas bāzēm, un tas arī dos iespēju viņu vieglāk darīt. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa jautājuma ir iekasēšanas kvalitāte, teiksim, tas darbs, ko veic valstiņiem dienests ikdienā, nodokļu un jādara. Tā vietā ir jāpārēc riskvadījis modeli. Tam ir ieguldīt diezgan ievērojami līdzekļi IT sistēmās valstiņiem dienestam. Vairāk 10 miljoni. Un riskvadības sistēma, tiešām atkal jāstāst uz Igaunijas pieredzi, tas, diemžēl, ka es jau otru reizi viņu piemiņu šajā kontekstā. Igaunija pāriet riskvadību nodokļu iekasēšanas kontrolē, palielināja nodokļu iekasējumību aptuveni par 4%, tas ir ļoti daudz.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, jāatzīst godīgi. Domāju, ka objektīvi nozīmīgākais faktors, kas veicinātu aizbraucēju atgriešanos, būtu darba vietas un darba vietas ar noteiktu atalgojumu līmeni. Būtu tuvu tam. Cits jautājums, ka visdrīzāk lielā daļa aizbraucēju, tas nozīmē arī pieprasījumu pēc viņu prasmi palielināšanas, jo viņi nav strādājuši tādu tipu darbu, kādu prasmu modernā rūpniecība. Un tas nozīmē arī milzīgu izaicinājumu tuvākos divos gados faktiski paveikt profesionālās izglītības saturu. Jautājumu, jo pagaidām mēs esam koncentrējušies tikai uz infrastruktūru, mums ir jāiegūt saturā.
Neraugoties uz Eiropas parlamenta vēlēšanās piedzīvoto neveiksmi, Latvijas attīstība nav zaudējusi sponsoru labvēlību. Laika posmā no 1. jūnija līdz 15. septembrim te kopumā saziedoti vairāk nekā 128 tūkstoši eiro. Tostarp pa 16 tūkstošiem eiro partijai ziedojuši Mierkalns un Bērķis, 5 tūkstoši eiro tai ziedojusi basketbola kluba VF Rīga direktore Laila Spaliņa, bet 8 tūkstošus eiro premjera amatam izvirzītā Jura Pūces māte Daci Pūce. 12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rītdien šajā pašā laikā pētīsim otro sarakstu – suverenitāte.